Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1. Slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović. Dobro jutro. Svetska štampa na naslovne strane donosi teme poput američkih predsjedničkih izbora, izbjegličke krize, probleme sa kojima se suočava Evropska unija, a kojih je sve više, ali i temu koja je danas jedna od tema vodilja u britanskoj štampi – bioetiku. Britanski Times na naslovnu stranu stavlja temu Britanija će udomiti maloletne izbjeglice koji su ostali bez roditelja. Pored ostalih naslova, Times piše Donald Trump je dobio bitku i ulazi u trku za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Također, britanski Guardian izdvaja ovog jutra, kada je reč o glavnoj temi, a reč je o najnovijim istraživanjima ljudskog embriona, zapravo njegovog uzgoja u laboratorijskim uslovima, vreme je za promjenu zakona. Istraživanja daju odgovore u borbi protiv raznih bolesti. I Daily Telegraph prati Guardian. Bebe iz epruvete treba da promene zakon o istraživanjima, pošto su naučnici odgajili oplođeno ljudsko jaje u bočici za rekordnih 13 dana. Daily Telegraph piše i da se britanski premijer David Cameron neće izviniti američkom milijarderu i kandidatu na predsjedničkim izborima Donaldu Trumpu, pošto ga je nazvao glupim. Independent također prenosi kako su britanski naučnici uzgojili oplođeno ljudsko jaje za 13 dana. Nova embriološka istraživanja ključ su za obuzdavanje širenja pojedinih bolesti. Međutim, britanski zakon o uzgoju embriona ne ide na ruku istraživanjima. Američki list New York Times očekivano piše o nominaciji republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima Donalda Trumpa. Republikanci imaju samo jedan dan da potvrde nominaciju, naslov je uglednih novina. Washington Post piše predlog takozvanog toalet zakona prema kojem bi transrodne osobe koristile toalete namenjene osobama suprotnog pola od njihovog biološkog, kršilo bi ljudska prava. Ako se osjeća kao muškarac, a zapravo je biološki još uvek žena, ipak bi trebalo da koristi ženski toalet, pojašnjava se dalje u tekstu, a stav je pojedinih grupa koje se protive toalet zakonu. USA Today na naslovnu stranu stavlja priču kako mnoge osobe koje su preživele holokaust, danas u Izraelu žive u siromaštvu. Italijanski list Corriere della Sera izdvaja kao jednu od glavnih tema na naslovnoj strani penzije. U Italiji bi mogle da zažive fleksibilne, odnosno promenjive penzije već sledeće godine. Još jedan naslov italijanskih novina glasi, a reč je o evropskim problemima i suočavanju sa migracionom krizom, put oko Evrope za 30 dana. Francuski Mond piše predsjednik Francuske François Hollande započeo je predsjedničku kampanju za izbore sljedeće godine u aprilu. Ugledni list Figaro uviđa Evropa je popustila pred ucenama Turske i dala joj vize, uprkos oštrom negodovanju pojedinih članica Evropske unije. Španski umereni konzervativni list Pais piše da je Trump doveo populizam tik pred Belu kuću. Istorijski korak u Americi. Kineski Morning Post zabrinut je. Kineska tradicionalna medicina može da izazove oboljenja jetre. Izraelski Jerusalem Post piše. Izrael će otvoriti stalnu kancelariju za saradnju sa NATO u glavnom predstavništvu te organizacije, uprkos dugogodišnjem protivljenju i stalnim blokadama Turske. Iz nemačke štampe izdvajamo. Frankfurter Allgemeine Zeitung piše ultradesničarska alternativa za Nemačku dobila je podršku još 5% građana. Socijaldemokratska partija, sestrinska stranka vladajuće demohrišćanske unije, izgubila je podršku za isto toliko, pa trenutno uživa podršku samo 20% građana, što je njen istorijski minimum. a građani Londona danas biraju novog gradonačelnika, naslednika Borisa Johnsona. Međutim, kako piše nemački medijski servis Deutsche Welle, posle prljave političke borbe vodeći kandidati biračima ne ulivaju mnogo poverenja. Ako su ankete u pravu, u vreme povećanih tenzija zbog opasnosti od islamskog ekstremizma, kandidat laburista Sadiq Khan, musliman rođen u Londonu, sin pakistanskog vozača autobusa koji je odrastao na selu, viđen je da vodi jednu od najvećih prestonica zapadnog sveta. Za mnoge građane Londona kandidatura Sadika Kana nije totalno iznenađenje. London je postao jedan od najmultikulturalnijih gradova na svetu, gde manje od polovine londonskog stanovništva jesu etnički beli Britanci. Ostatak su šarena mešavina iz celog sveta, od kojih su mnogi rođeni Britanci u Ujedinjenom kraljevstvu. Izbor etničkog Pakistanca i muslimana na jednu od najznačajnijih političkih funkcija u Evropi poslao bi snažnu poruku o gradu Londonu i zapadnoj demokratiji. Njegov glavni protivnik u trci je konzervativac Richmond Zek Goldsmith, podseća Deutsche Welle. Rođen je u dinastiji bogataša kao sin milijardera Jamesa Goldsmitha, nemački javni servis Deutsche Welle takođe imao je i uvid u odgovore nemačke vlade na pitanja saveznih poslanika Levice o odnosima Srbije sa Kosovom i NATO-om. U tekstu Berlinski pogled na srpsku špagu Nemanja Rujević otkriva stavove zvaničnog Berlina o geopolitičkom pozicioniranju Srbije. U odgovorima između ostalog piše da se pozicija nemačke vlade po pitanju odnosa Beograda i Prištine temelji na pregovaračkom okviru koji je Srbija potpisala u januaru 2014. godine, a koji zahteva da do kraja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom dođe do obuhvatne normalizacije odnosa Srbije i Kosova u formi pravno obavezujućeg dokumenta. Sa Nemanjom Rujević razgovarala je Nevena Kostadinović.
Da li se iz tih odgovora može naslutiti šta pregovarački okvir zaista podrazumeva? Da li je to, kako kaže poslanica Levice, faktičko primoravanje Srbije da prizna Kosovo ukoliko želi da uđe u Evropsku uniju?
Pa i ako pratite stavove zvaničnog Berlina i pre svega poslanika te dve vladajuće partije, demohrišćana i socijaldemokrata, vidjet ćete da oni uvek malte na istom dahu kažu šta zvanično važi, a zvanično, kao što znamo, uslov nije priznanje Kosova za Srbiju, već taj sporazum o normalizaciji, ali onda kažemo u istom dahu kažu otprilike šta bi oni voleli, a to jest da recimo da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju sa ovakvim ustavom, odnosno sa preambulom u kojoj stoji da je Kosovo deo Srbije itd. Tako da i u tim odgovorima vlade koji su napisani vrlo zvaničnim jezikom se tu i tamo da videti šta otprilike nemačka vlada hoće, a šta je zvanično. Naravno, Levica u tome iščitava pritisak na Srbiju. To je inače jedina parlamentarna stranka u Nemačkoj koja se na neki način protivi nezavisnosti Kosova. Protivi se zapravo tome najviše zato što je nezavisnost Kosova isposlovana NATO bombardovanjem, a Levica je veliki protivnik NATO-a. E sad to neka tema o kojoj bi ja mogao da tvrdim da Levica ima neki preciziran stranački stav, međutim njeni poslanici, njeni političari kad god istupaju i kad god govore o tome, oni argumentuju u tom smislu da Srbiju ne treba nikako terati da prizna, kako oni kažu, jednostranu i ilegalnu nezavisnost Kosova. I oni su u principu jedini u parlamentarnom životu u Nemačkoj koji tako argumentuju. Ogromna većina ljudi u Bundestagu će vam reći nešto drugo.
Levicu je takođe zanimao i odnos Srbije i NATO-a, odnosno na koji način na poziciju Srbije utiče individualni partnerski akcioni plan koji je Beograd pre godinu dana zaključio s NATO-om.
Tako je, i tu ćete takođe vidjeti zvaničan odgovor Berlina u kojem oni kažu ovako prilično beskrvno, pa da, ali taj sporazum ništa ne govori o nameri nekoga da uđe ili ne uđe u NATO, pa navode niz primjera nekih zemalja koje su srećnije zemlje od Srbije, Švajcarska, Norveška, Austrija, koje nisu članice NATO-a, a naravno da učestvuju u vežbama i sarađuju sa NATO-om. Međutim, ono što se čita između redova, nijedna od tih država nije država koja izvodi vojne vežbe i sa NATO-om i sa Rusijom. To je jedino je Srbija u tako šizofrenoj poziciji, neki bi rekli da je to sedenje na dve stolice. I na jednom drugom mestu, u jednom od odgovora na pitanja, vidjet ćete da savezna vlada nemačka, to je vladajuća koalicija sastavljena od ove dve stranke, se zalaže za to da se Zapadni Balkan približi ili uvede u NATO. Dakle, to su stavovi te dve partije. Levica tu ima naravno drugačiji stav, ali Levica niti vlada, niti će po onome kakve je trenutno konstelacija snaga, niti će u skorije vreme biti neka vlast u Nemačkoj.
Među pitanjima je i stav Nemačke vlade o saradnji Beograda i Moskve. Da li je evropski put Srbije u suprotnosti sa saradnjom ova dva grada, odnosno do kada će Srbija moći da odlaže usklađivanje svoje spoljne i bezbednosne politike s evropskom?
Ta spoljna politika bi morala da bude usklađena 100% u trenutku kada ste je već sve gotovo i kad se budete primljeni u Evropsku uniju. Ako je istina i ako ima imalo realnosti u oceni premijera Srbije Aleksandra Vučića da bi on za 4 godine tamo negde 2019-20. Voleo da završi sav posao oko pristupnih pregovora, onda je to to. Dakle, onda za te 3-4 godine treba potpuno uskladiti spoljnu politiku sa politikom Brisela, što u ovom trenutku i dalje podrazumeva sankcije prema Moskvi. Dakle, ne verujem da bi Srbija tu imala nekakve specijalne popuste. Naravno, pristup NATO je u Srbiji i dalje naučna fantastika zbog stvarno velikog i opravdanog odbijanja stanovništva.
Kolega Rujević, hvala najljepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala vama, prijatno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Časova 51 minut na redu je izbor glavnih tema domaćih novina ili vodećeg naslova u svim novinama. Sa mnom u studiju je Slobodan Petrović, urednik Centralnog informativnog dnevnika Radio Beograda Novosti dana. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro, Tanja.
Miriše štampa, šuška se.
Šuška se,
šta
da.
Šta se šuška na glavnim stranama?
Pa na naslovnim stranama gotovo isti naslovi. Zapravo iste teme, različiti naslovi. Od onih uobičajenih do onih malo originalnih, naravno tiču se izbora, noćašnjeg prebrojavanja glasova. Da pročitam nekoliko naslova: koalicija DSS Dveri preskočila cenzus, pobeda SNS-a, Dveri DSS u skupštini, Vučić dobio opasnog neprijatelja, ujedinjeni lideri opozicije zajedno proslavili prelazak cenzusa desničara i najoriginalni danas i Vučić cit i Dveri na broju. Dakle, da rezimiramo, ko nije slušao vesti noćas i naše jutrošnje vesti u 9 sati, na 15 biračkih mesta na kojima su juče ponovljeni izbori, SNS je pobedio sa osvojenih 56% glasova, odnosno za 10% više nego 24. aprila, a koalicija DSS Dveri preskočila je cenzus i tako postala sedma izborna lista koja se našla u novom sazivu Skupštine Srbije. Ja ću sada da podsjetim i na brojke, samo da okrenemo stranicu. Dakle, novi saziv Narodne skupštine, koji ima 250 mandata, izgledaće ovako. Lista Aleksandar Vučić Srbije pobeđuje 131 mandat, Ivica Dačić SPS Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma 29, Srpska radikalna stranka 22, Demokratska stranka i Pokret Dosta je bilo će imati po 16 poslanika, Dveri DSS, Sanda Rašković Ivić, Boško Obradović 13 poslanika, Savez za bolju Srbiju, Boris Tadić, Čedomir Jovanović, 13 mandata i Savez vojvođanskih Mađara 4, SDA Sandžaka 2, Muamer Zukorlić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka 2, Partija za demokratsko delovanje 1 i Zelena stranka 1 mandat. O tome ćemo opširno govoriti u toku današnjeg dana. Već u 11 sati imamo i talasanje sa analitičarima, govorimo o tome ko su pobednici, ko su gubitnici na ovim izborima i kako bi moglo da kako bi mogao da, zapravo znamo kako će izgledati skupština, ali kako bi mogla bude atmosfera u skupštini, da li će opozicija biti ujedinjena, da li će se ipak po svojim programskim razlikama opredeljivati ili će biti ujedinjeni. To, dakle, prepuštamo i analitičarima da ocene, a i vidjet ćemo, naravno, kad se konstituiše sama skupština.
Još po neki naslovi, šta si izabrao?
Evo ovako, list danas, tužilaštvo traži odgovore od policije Reč je o tome da ni posle 10 dana još nije poznato ko je srušio nekoliko objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Dakle, 10 dana traje ta cela priča gde zapravo svi ti zvaničnici kažu da to nije u njihovoj nadležnosti i da ne znaju šta se zapravo dogodilo. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo od policije da prikupi informacije o tome ko je 25. aprila bespravno srušio nekoliko objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Više javno tužilaštvo uputilo je nadležnim policijskim organima zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i proveru navedenog događaja. Nakon dostavljanja izveštaja javnost će biti informisana o daljem toku postupka, rekla je za Danas Tatjana Sekulić, PR Višeg javnog tužilaštva. Ja ću podsjetiti samo da je i zaštitnik građana Saša Janković najavio za Radio Beograd u novostima dana, čini mi se, prekiče da će do kraja ove sedmice obelodaniti rezultate njegove kontrole koju sprovodi o ovom rušenju, posle čega bi trebalo da se zna da li je neko od državnih i lokalnih organa učestvovao u tome i zašto policija nije reagovala na brojne pozive građana. Saša Janković je za Radio Beograd tada i rekao da mu je policija slala snimke ono što je zahtevao, tako da očekujemo da se razjasni šta se zapravo desilo pre 10 dana u Savamali. List Blic, tajkun tužio crkvu, sad bi da je gradi. Reč je o crkvi Svetog Save u Njujorku koja je izgorela pre nekoliko dana. Čuli smo i u izveštajima da su razne spekulacije kružile i to posebno u američkim medijima i u našim, ali i u američkim medijima, što je bilo onako prilično neočekivano. Biznismen Robert Gladstone, koji već 2 godine vodi spor sa Srpskom crkvom sa Manhattana koja je izgorela za Uskrs, kaže da je spreman da učestvuje u njenoj obnovi. Volim ovu zgradu i već sam ponudio našu pomoć da uskrsnemo dogovor i obnovimo ovu veličanstvenu crkvu zbog članova naše zajednice i grada, navodi Gladstone, prvi čovjek kompanije Madison Equities u pisanom odgovoru Blicu. Njegova firma, i o tome je Radio Beograd izveštavao, već 2 godine je u sporu sa crkvom Svetog Save. Potpisala je pismo o namerama da bi crkva dozvolila da neboder visok 250 metara koju je kompanija planirala da gradi na susednoj parceli natrije ceo hram. Taj ugovor nije realizovan. Kako Gladstone navodi, da od njegove firme je sakriveno da posrednik koji je pregovarao u ime crkve traži proviziju 13,5 miliona dolara. Zbog toga se tuže, firma traži odštetu od crkve od 250.000 dolara. Šta će biti sa samom crkvom? Počelo je sa prikupljanjem donacija za obnovu hrama. Niko ne zna koliko će novca biti potrebno da se obnovi hrama. Ono što je interesantno, ne znaju ni šta se pokriva polisa osiguranja, čak ni sami zvaničnici crkve. I ne znam da
li imamo vremena, ako imaš još neku zanimljivost iz kulture, recimo.
Iz kulture, pa ono što mi je zaista bilo lepo da Večernje novosti donose intervju sa našim proslavljenim džez trubačem, najpoznatijim sigurno džez trubačem sa prostora bivše Jugoslavije, Duškom Gojkovićem, koji već ima 85 godina, proslavio se širom sveta, svirao je sa zaista legendama džez muzike, i na pitanje šta je danas džez, kaže, u ono vreme posle Drugog svjetskog rata džez je bio podzemna tajna, skoro zabranjena muzika, a za nas sloboda, jer nije mogao komesar da ti naredi kako da improvizuješ. Džez je sloboda i danas, jer je individualna stvar, svakoga svira na svoj način i mora da nađe lični zvuk. I onda se seća kako mu je jednom Miles Davis rekao u Njujorku, nije važno šta sviraš, nego kako sviraš. Legenda Duško Gojković.
Džez je lepota, slobodane, zahvaljujem na pregledu, slušali ste novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, ostanite na talasima Radio Beograda, slede vesti u 10 časova.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.